слухаєте подкаст Громадського радіо.
Владислав Грибовський, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної академії наук України, дослідник історії козацтва, сьогодні є моїм співрозмовником. Пане Владиславе, вітаю вас.
Добрий вечір.
Отже, ми сьогодні говоритимемо про руйнування, про знищення Запорізької Січі. Власне, 1775 рік і ці червневі дні, вони пов'язані із тим, або ми їх пам'ятаємо, зокрема, і через те, що припинила своє існування Запорізька Січ. Це твердження «припинила цілком», воно може читатися насправді двояко і розумітися двояко, і історики завжди тут кажуть, ну, так, але з поясненнями, так, тому що багато речей треба пояснювати. Так само за однією із версій в червні, але набагато раніше, 1690 року, народився Петро Калнишевський, останній кошовий отаман Запорізької Січі, як пишуть енциклопедії. Щодо дати його народження, це теж не зовсім точна, можливо, дата, так, є суперечки навіть і що стосується років. Проте сьогодні у нас є нагода згадати і Петра Калнишевського, дослідником життя і діяльності якого є пан Владислав Грибовський, зокрема, так і поговорити про 70-ті роки, зокрема, і вже другу половину 18 століття, і українське козацтво, Запорізьку Січ, власне, як і політичне утворення, явище на нашій території. Пане Владиславе, власне, з датою 75-й рік, наскільки, як ви до неї ставитеся і як тлумачите, чи можемо ми говорити про те, що остаточно припинило існувати таке утворення, як Запорізька Січ після червня 1775 року?
Ця дата є фактичною даністю, і тут не додати, не відняти. Так сталося. Так сталося, що перед світанком 4 червня 1775 року йдеться про старий стиль. Війська, а саме корпус генерала-поручика Петра Аврамовича Текелії, атакували Запорізьку Січ. Було зайнято січове передмістя, пушкарня, човни в пристані на річці Підпільна. Був оточений кіш, внутрішній кіш. Був заарештований Петро Калнишевський та його найближче оточення. Тобто ця дата є фактичною даністю, ми з неї нічого не вдіємо. А що стосується іншого вашого питання про народження Петра Калнишевського, ось тут, звісно, починається те, що можна назвати таємницею. Тобто, коли народився Калнишевський, де народився, в якому середовищі народився, про це все можна і далі вести наукові дослідження, і певності тут додати не можна.
Що ми знаємо, принаймні базові речі, про народження і походження Петра Калнишевського?
Ми знаємо те, що наприкінці 19 століття дослідник полтавської старовини Федір Ніколайчик, копирсуючись в церковних архівах міста Ромен, знайшов згадку про те, що Петро Калнишевський має намір побудувати церкву Святої Трійці в селі Пустовітівка, де він народився. Це всі документальні дані про народження Петра Калнишевського. Жодних метричних записів ні щодо Петра Калнишевського, ні щодо його родичів ми не знаходимо. Лише подальші дослідження дозволили з'ясувати, що Петро Калнишевський мав достатньо багато родичів. От, знаємо ми про те, що ці родичі прохали Петра Калнишевського, як він був кошовим атаманом, про ті чи інші послуги. Це коло родичів ми реконструювали, воно відоме. Але чи народився саме він в селі Пустовітівка, чи назвав своїм рідним селом, з огляду на те, що там пройшли його юні роки, ми цього не знаємо. Ми знаємо, що наприкінці 17-го, на початку 18-го століття відбувалося масове переселення, часто насильницьке переселення української людності з правобережжя України на лівобережжя. А саме і на територію історичної Романщини, територію сучасної Полтавської, Сумської областей. Можливо, що родичі Калнишевського, старші родичі, були переселені з правобережжя Дніпра на лівий берег, а саме на територію Полтавського полку. Про це маємо підставою, зокрема, тлумачити з огляду на прізвище Калнишевського, вірніше, його прізвищеву форму – Калниш. воно пов'язується з містом Кальник на Поділлі. Ймовірно, що звідти і походять старші родичі Кавнишевського. Але село Пустовітівка було документально посвідчене як батьківщина Кавнишевського, яку він, ну, точніше від його імені, було названо в документі. Отут маємо певність, що ж до решти можемо лише припускати.
Родове походження, з якого роду він походив, чи є якась інформація, це там старшина козацька, чи хто?
Зрозуміло, що це козацьке середовище, причому давнє козацьке середовище, це не міщанство, не поспільство. Так як поводив себе Кавнишевський, поводять саме ті козаки, що з діду прадіду козаки. От це можемо сказати напевно, що до решти можна лише припускати.
Що стосується Петра Кавнишевського, який, по суті, пережив усе 18 століття, так, і я от зараз себе зловив на думці, що станом на 1775 рік йому вже було багатько років, так? І він був в цей час кошовим, тобто, по суті, це 85 років майже, ну там плюс-мінус рік. Це досить поважний вік, а знаємо ми, що він прожив більше 100 років. Якби вам доводилось розказати про Кавнишевського, ну, наприклад, іноземним студентам, а не студентам-історикам, так, в Україні, які, ну, вочевидь, ми з шкільної програми так чи інакше чули це ім'я і прізвище, що би можна сказати про Кавнишевського в першу чергу? От чим він виразний і чим він помітний, через що ми його знаємо, окрім власне прив'язки цієї, так, належності до козацтва?
В першу чергу він прикметний тим, що з його життям пов'язане останнє напружене десятиліття існування Запорозької Січі і боротьба запорозького козацтва за свою автономію в складі Російської імперії. Це перше. Друге, Кавнишевський є символічною постаттю. Саме його арешт без належного звинувачення, його утримання на Соловках, його ізоляція від України, заборона згадки його імені, що тривала впродовж першої половини 19 століття, лише в середині 19 століття почали з'являтися згадки про Кавнишевського на сторінках періодичних видань Російської імперії. Про це можна окремо поговорити. Отже, він є постаттю символічною. А символічною постаттю не все так просто. Чим же пов'язаний цей символізм? Цей символізм пов'язаний із боротьбою за територією. Російська імперія намагалася привласнити ту територію, яку займало Запорозьке козацтво у 18 столітті. Російська імперія створювала свої кордони без огляду на інтереси Запорозького козацтва. Запорозьке козацтво на чолі з Кавнишевським протидіяло цим територіальним власницьким потугам Російської імперії. І це, поза сумнівом, була однією з причин його ув'язнення і його сумної долі, його ізоляції від України. З Кавнишевським також пов'язано те, що територію Північного Причорномор'я, якщо її називати нейтрально, тому що знаємо у зв'язку з грою геополітичних фантазій сучасності, от тут дуже важко, як назвати цю територію у 18 столітті. Це ще не зовсім Україна, це ще територія, скажімо, Кримського ханства, степове перебіжжя України та Кримського ханства. Між запорожцями, нагайцями, кримськими татарами не існувало чітких кордонів. Кордони були цілком прозорі. Запорожці вільно опинялися в Криму.
Такі гнучкі кордони.
Не те, що гнучки, вони навіть формально нібито існували, ну фактично, от як ми уявляємо сучасний кордон, тобто прикордонна служба, чітка лінія розмежування, нічого такого й близького не було. Тобто був степ, і місцева людність не знала, де починається територія однієї держави, де закінчується територія іншої держави. Тобто на той час чіткого розмежування державних володінь не існувало. І запорожці виступали проти того, щоб таке межування, в принципі, було. Тому що це межування не враховувало давні традиції відносин запорожців, скажімо, і кримців, з одного боку, а з іншого боку, не враховували сезонні міграції запорожців, що здійснювалося щороку. Тобто літо – південь, зима – північ.
Я нагадаю нашим слухачам, що це програма «Громадська хвиля», спільний проєкт Суспільного радіо і Громадського радіо. Мене звати Василь Шадро, а гостем нашої програми сьогодні є Владислав Грибовський. Він кандидат історичних наук і дослідник історії козацтва. Ми говоримо конкретно зараз про Петра Калнишевського і про Запорізьку Січ, 18 століття, власне, фінал, можна сказати, вже цього явища, так, у творення дуже важливого не лише для нашої історії, а загалом можемо говорити для східноєвропейської історії, ну, принаймні в 17-му і 18-му так само столітті, хоча і про раніші періоди. Саме 18 століття і, власне, після Івана Мазепи, це, очевидь, період Івана Мазепи, і вже початок 18 століття, 1709 рік, зокрема, так, Полтава, постання, по суті, і утворення вже Російської імперії, як явища, так само на північний схід від нас, воно, вочевидь, змінило в тому числі і рух історії на наших землях тут. І після Івана, власне, в самому 1709 році вже були, ну, м'яко кажучи, спроби знищити, так, Січ, тоді, щоправда, йшлося трошки про, ну, про інший бік цього питання, хоча в такий же спосіб, фізичний. Що відбувалося, власне, із Запорізькою Січчю от вже після Івана Мазепи? Що ми бачимо, принаймні, з того, що кажуть нам документи? Наскільки ще виникають ці спроби, бажання мати свої привілеї певні, так, вольності, мати автономію, про яку ви вже, зрештою, так само згадували. І, власне, які дії вчиняються з боку Москви і Петербурга, вже в тому числі, так, аби, власне, цю автономію прибрати і знищити, ліквідувати?
В першу чергу відбувається посилення російської присутності на степових теренах. Раніше російська держава не мала ані людських, ані матеріальних ресурсів для того, щоб закріпитися на степових теренах. Але після Полтавської поразки для України, перемоги для імперської Росії, Росія має ці ресурси, усвідомлює, що може заблокувати кордони, цілорічно утримувати свої війська на кордонах, тобто раніше такого не було. І після зруйнування Чортомлицької Січі, як відомо, запорожці мусили шукати політичної протекції, тобто захисту і підданства на теренах Османської імперії Кримського ханства. От, власне, після 1709 до 1734 року йдеться про так званий Кримський період в історії Запорожжя. В цей час російські структури, які вкорінилися в Україні, переривають зв'язок української гетьманської держави і, власне, Запорожжя. Це був перший серйозний удар для Запорожжя, оскільки Запорожжя було пов'язане із так званою городовою Україною. Я говорив про те, що запорожців були надзвичайно залежні від можливості здійснювати сезонні промисли. З весни до осені вони перебували в якомога південніших місцевостях. Вздовж річок, вздовж Дніпра, його припливів. Але на зиму завжди поверталися до городової України. Тобто до Канева, Черкас і північніше Києва, Чернігова, хто звідки походив. Власне, і в назвах запорозьких коренів відзеркалюється наймення українських міст. От Канівський курінь, Батуринський і таке інше. Тобто зиму, так чи інакше, запорожці мусили проводити на обжитих теренах України, городовій Україні. От, тому що провести зиму в степу без комунікацій, без елементарних якихось життєвих
засобів для існування просто.
Інфраструктури, так, було надзвичайно важко. І от раптом цей зв'язок переривається. І весь той час, коли запорожці перебували в кримській протекції, представництво російської влади перешкоджали зв'язку гетьманських козаків і запорозьких козаків. Це був серйозний удар, що вплинув на трансформацію, зміну в організації Запорозького козацтва. І саме тому запорожці прагнули повернутися до єдності з гетьманською державою, а вона перебувала під скипетром російської корони. От, і виходило так, що вони прагнули повернутися до російського південства. Але це був дуже змушений крок, тому що Запорожжя потребувало зв'язку із тією материнською, так би мовити, Україною. Запорожжя вони не називали, власне, Руссю, не називали Україною, усвідомлюючи, що це дещо зовнішня територія, територія сезонних промислів. Так сталося, що існувала, мабуть, ще з середини 16 століття і до середини 18 століття така модель співіснування запорожців і їхніх південних сусідів кочових, що ті місцевості, які запорожці займають з весни до осені, на зиму займають нагайці, кримські чабани та інші підданці Кримського ханства. От. І ця система була гнучкою, живою, чому ж ми говорили про гнучкі кордони, так? Аж до початку нової Запорозької Січі, аж до 1734 року, і лишалася в певній інерції дещо пізніше. Коли ж ми говоримо про Петра Калнишевського як про значну постать, то ми повинні зважити, що саме за часи перебування його на посаді кошового атамана відбувалася надзвичайно серйозна трансформація, зміна в організації устрою запорозького козацтва. Як відомо, запорожці були безсімейними, жінок на Січ не допускали. Не з якихось лицарських причин, які багато ми можемо прочитати в белетристичній літературі, а з простих соціальних причин. Жінка – це є що? Сім'я. Сім'я – це є власність. Власність – це є спадщина. Спадщина потребує, як і власність, певної юридичної організації, певних юридичних гарантій. Умов для таких юридичних гарантій на степовому поробіжжі не існувало. Тому блокування жінки сімейного трибу життя на Запорожжі було життєвою потребою. Інакше запорожці не могли зорганізуватися. І тому січовики і городовики, маючи суттєві відмінності ще перед Хмельниччиною, ще в середині 17 століття, у 18 столітті мають дуже виразну різницю. Скажімо, запорожці не хочуть разом служити з гетьманськими козаками, як козаками сімейними. Коли ж на Запорожжі з'являються сімейні козаки, то між одруженими і неодруженими постійно виникає певне тертя, тому що неодружений козак вважався справжнім, вважався лицарем. Одружений козак вважався тим, хто обабився, той, хто перетворився на мужика, використовуючи мову документів того часу. От за Калнишевського сталася така трансформація. Стало зрозуміло, що якщо не відбудеться чіткого позначення території, де починається Запорожжя, вольності війська Запорозького, тобто територія, яка належна запорожцям, а де починається, власне, юрисдикція гетьманської держави, де починається юрисдикція органів Російської імперії в Україні. От без такого чіткого маркерування вижити Запорожжя не зможе. І Петро Калнишевський з 1765 року проводить цілком свідому політику заселення північних окраїн війська Запорозького сімейними козаками, долаючи протидію традиційного січового козацтва, так званої сіроми, яка трималася давніх звичаїв неодруженого життя на теренах, на степовому просторі, дотичних до річки Дніпро, нижче порогів Дніпра. От. І, власне, те, що Калнишевському доводилося витримувати надзвичайно серйозну внутрішню боротьбу, так само, як і зовнішній натиск, то це перетворює його на надзвичайно серйозну фігуру, героїчну фігуру, можна так сказати. І можна робити загальний історичний висновок щодо значення цієї постаті в історії України.
А тут, пане Владиславе, та тут ми зараз трошки теж відкриємо дужки, і в цих дужках ви ще трошки розкажете загалом про от цю форму співіснування із уже на той час, можна говорити, російською, так, державою, імперією, зокрема. Я лише нагадаю нашим слухачам, що ми розмовляємо з Владиславом Грибовським, він старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної академії наук України, кандидат історичних наук, а це програма «Громадська хвиля», спільний проєкт Суспільного радіо і Громадського радіо. Власне, форма контролю над територією. Ми зараз не зазиратимемо там в 17 століття, і, власне, хоча, ну, важливо так само розуміти, що, наприклад, робив Богдан Хмельницький, що відбувалося після нього і до чого прагнув Іван Мазепа, що не вдалося зробити, і, власне, що у 18 столітті як ідея, зараз би назвали як політичний проєкт, в тому, ну, в широкому дуже сенсі, так, як припинив своє існування. Хоча, знову ж таки, тут можуть існувати в істориків якісь інші так само тлумачення, і ці тлумачення з'являються в останні роки, так би мовити, власне, що трапилося в тому числі після 75-го року, так? Чи як кого ми сприймаємо тих, ту старшину, зокрема, або ту козацьку еліту, яка пішла на співпрацю із Російською імперією. Бо, ну, кидатися репліками на кшталт зрадники, так, чи не зрадники, а герої, дуже просто. А аналіз і розуміння ситуації, в якій опинилася велика частина цієї старшини, еліти, вочевидь, не дає або не може давати таких спрощених відповідей. Я маю на увазі тут, що в 20-ті роки, так, 18-го століття була утворена так звана колегія малоросійська. І це означало що? Що ця територія, українська територія, так, яка опинилася вже, ну, по суті, можна сказати, під владою Російської імперії, так, вона керувалася не окремо гетьманом, так, а відповідною от такою інституцією новою. Вона не проіснувала дуже-дуже довго, але проіснувала таки.
Так, йдеться про те, що після поразки антиросійського виступу Івана Мазепи була створена перша малоросійська колегія, ну, точніше, вже після гетьмана Івана Скоропадського і далі загальновідомі ці події, яка фактично дублювала ті ж владні функції гетьманського уряду, але під прискіпливим контролем Російської імперії. В цей самий час запорожці перебували під кримською протекцією. І кордон, який чи не вперше був окреслений по річці Оріль і Самара до Сіверського Дінця, був заставлений російськими військами. Тут була поселена так звана ландміліція, тобто відносно щільне покриття російськими військовими підрозділами Петербургу вдалося встановити. Тобто Петербург знайшов і матеріальні, і людські ресурси для того, щоб більш-менш щільно контролювати увесь обшир кордону з Кримським ханством. Це була перша його серйозна вдача у південному напрямку. Що стосується Гетьманщини і Запорожжя. Зв'язок між Гетьманщиною і Запорожжям в цей час був розірваний. Такого раніше не існувало. Запорожці підживлювали сили, військову силу українського гетьманату, так само, як і український гетьманат, був, ну, свого роду зимовою, так би мовити, квартирою для більшості запорожців. Я про це вже говорив. Це з одного боку. З іншого боку, що Запорожжя і Городова Україна, це було ніби дві
складові, так, взаємодоповнюючі.
Дві складові однієї політичної системи. Тобто розривання цих складових призвело до паралічу Гетьманщини і до паралічу Запорожжя. Поза сумнівом, це був успіх для російських імперських сил. І це була поразка для України.
І ця колегія перша, вона не проіснувала дуже-дуже довго. Та в кінці вже 20-х років, в 27-му, здається, її було ліквідовано і повернуто, відновлено, так би мовити, позицію і владу гетьмана. Це для чого було зроблено? Зокрема, через те, що в такий спосіб легше було упокорити, так, або передбачити, або так спрацювати на випередження щодо певних якихось заворушень, повстань і непогоджень місцевих, так, із вже новою умовно, ну не умовно, а безумовно новою владою і новими правилами гри. А вочевидь, що оце міське, в тому числі козацтво, так, воно навряд чи одразу захотіло погодитися із тими новими порядками, які прийшли з півночі.
Спробуємо подивитися на Росію очима запорожців і очима гетьманців. Ішлося не про національну державу Росія, в якій живуть росіяни. Ішлося в першу чергу навіть не про Росію. Ішлося про російського імператора, чи так, російську імператрицю, саме в час 30-ті, 90-ті роки, це час так званого Баб'єго царства, яке вони називають в російській історичній літературі. Тобто одна за одною правили жінки, які мали проблеми з легітимністю, які здобували престол через військові перевороти. І надзвичайно потрібно було кожній новій імператриці мати свою групу підтримки. Ну, скажімо, для Єлизавети Петрівни була потрібна підтримка української гетьманської еліти. І це якраз і мало своїм наслідком те, що було відновлено гетьманство Кирила Розумовського. На Кирила Розумовського надзвичайно покладалася Катерина ІІ під час перевороту 1762 року. Він був одним із чільних діячів цього перевороту. Бог знає, якби склався розподіл сил між Катериною ІІ та її чоловіком, імператором Петром, якби не підтримка Кирила Розумовського, Катерини ІІ. От. Тобто Україна була потрібна в Росії не лише як територія для експлуатації, а для того, щоб використовувати її еліти. Для
інтелектуальні власних, ресурси, військові ресурси.
Політичні, економічні тощо. Ну, зараз йдеться саме про згоду еліт, українських еліт, підтримувати російські еліти.
Тобто, станом на, умовно, я перепрошую, пане Владиславе, станом умовно на середину 18 століття поняття українські еліти, воно не абстрактне, а цілком конкретне, дуже видиме, і виходить, що на нього є запит, так, від того, чи воно погоджується з чимось, чи не погоджується, багато чого залежить, в принципі, в центрі імперії.
Поза сумнівом. Українські еліти були цілком очевидними, всі розуміли їхнє значення, їхню вагу, як інтелектуальну, політичну, і йшлося в першу чергу про стабільність в російській державі, тому що вона була нестабільною, тому що кожний наступний імператор чи імператриця в більшості здобували владу через військовий переворот. Так сталося і з Єлизаветою Петрівною, так сталося з Катериною, так званою Олексіївною, Катериною ІІ. От, так сталося і з Анною Іванівною, яка теж не зовсім мала права, не всіма визнані права на престол. Тобто брак легітимності примушував бути дуже обережним в українському питанні. Це вже Катерина ІІ, котра відчула, що достатньо зміцнилася через вплив своєї гвардії, от почала в першу чергу зменшувати владні регалії Кирила Розумовського, якому вона завдячувала своєму перебуванню на престолі значною мірою. А вже згодом, мірою посилення, замахнулася вже і на Запорозьку Січ. Але ж якщо повертатися до Петра Калнишевського, то зважимо, що Петро Калнишевський був стабільним кошовим атаманом саме в той час, коли гетьманщини вже не існувало. Точніше, не існувало гетьмана як
Як посади, як інституції, зрештою, так?
Так, як тієї особи, що очолювала українські еліти. От, тобто він діяв в умовах такого безначалля в гетьманській Україні. Петро Кавнишевський діяв саме за цих умов. От, і якщо ж далі ще торкатися питання про історичне значення Петра Кавнишевського, ну все ж таки зважимо, що він відзначився не як полководець. Свого часу український музикознавець, дослідник українських дум Філарет Колеса звернув увагу, що цитую, в початках 18 століття кобзарі перестали творити нові думи. Ні однієї події з 18 століття не співано в думах. Про Петра Кавнишевського не складено жодної думи, хоча є пісні. Ми можемо здогадуватися про авторство цих пісень, це політично замовлені пісні, а саме пов'язані з таким собі добродієм Антоном Головатим, про якого, можливо, окрема розмова. Тобто жодної думи про Петра Кавнишевського немає. Немає жодної думи і про Івана Мазепу, як не дивно. А в постаті 17 століття, середини 17 століття, дуже гарно представлено в українських думах. І це важлива прикмета, що показує, наскільки змінилося життя в Україні 18 століття, що тут уже не було місця для героїчних подій, битви, таке все інше, а відбувалися якісь дуже поступові процеси змін, і саме за цими змінами дуже важко побачити те, як людина, історична постать рівня Кавнишевського себе проявила. Це зараз можемо ми, складаючи факти один до одного, доходити певних висновків. А сучасникам було дуже важко розібратися в тому, що відбувалося з Запоріжжям в часи кочівства Кавнишевського. Тому ми бачимо його прибічників, його противників.
Я нагадую нашим слухачам, що це програма «Громадська хвиля», це спільний проєкт Суспільного радіо і Громадського радіо. Сьогодні гостем нашої програми є Владислав Грибовський, він історик, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної академії наук України, дослідник історії козацтва. Ми говоримо про Запорізьку Січ, власне, про фінал уже її існування і про Петра Кавнишевського, який був останнім кошовим отаманом. Щоправда, перед цим пан Владислав нам пояснив трошки контекст 18 століття. Ну, звісно, в межах однієї програми невеликої про це все не можна докладно поговорити, але принаймні загальне уявлення, аби ми мали, і це нам додасть розуміння до того, що ж, власне, і чому відбулося у 1775 році. В 1764 році посада гетьмана ліквідовується знову, так? І утворюється так звана Друга Малоросійська колегія, і це той рік, коли на арені, власне, як очільник, як кошовий отаман, з'являється і Петро Кавнишевський.
Саме з 1762 року він вперше проявив себе як держатель булави кошового атамана. Потім змушений був віддати цю булаву своєму попереднику Григорію Лантуху. Згодом він знову фігурує в документах як кошовий атаман. Але з 1765 року він вже перебуває стабільно на посаді кошового атамана. І в такій якості був, умовно кажучи, затверджений російським представництвом в Україні в особі Петра Олександровича Рум'янцева, тобто президента Малоросійської колегії. Рум'янцев зустрічався з Кавнишевським, лишив невеличкий опис його зовнішності. З приводу цього опису ми можемо і довідуватися про вік Кавнишевського. Йшлося про немолоду людину, але ж геть не такого старика, якби ми могли б уявити за умовним датуванням народження 1690 або 91 рік. От, про це можна окремо говорити, і є, поза сумнівом, ті підстави, що давали ще Дмитру Івановичу Яворницькому підстави сумніватися в тому, щоб 85-річний дід керував вільною і достатньо складною в управлінні ватагою запорожців. Поза сумнівом, що Конішевський був років на 15, а то й 20 молодшим, ніж ми звикли уявляти. Народився він на початку 18 століття, а на 1765 рік кар'єру не починаючи в 10-річному віці. От, гадаю, що йому було близько 50 років. От, у нього вже був досвід перебування на посадах військового осавола. Він був у складі депутацій запорозьких до Санкт-Петербургу, мав досвід спілкування з вищою російською бюрократією, мав досвід виразу інтересів запорожців, мав досвід погамування гайдамаків. І, будучи такою вже досвідченою людиною, він і закріпився в Запорозькій Січі в якості останнього і незмінного її керівника, який не лише спростував давню запорозьку традицію щорічного переобрання кошового атамана і старшини, він спробував створити, так би мовити, монархічне правління, одноосібне правління. Він оточив себе колом наближених. Кавнишевський висунув кущівський курінь, до якого належав, на рівень чільного куреня, тобто змінив абсолютно конфігурацію управління військом запорозьким до невпізнаваності. Якщо порівнювати Запорожжя часів Костя Гордієнка, тобто часів Полтавської битви, часів антиросійського виступу Мазепи, і в Чортомицьку Січ, і в Січ на річці Підпільній, або останню Січ часів Кавнишевського, то це геть дві різні Січі. Вони інакше по-різному виглядали, по-різному управління було влаштоване. От, тут вже не бачимо дії Січового Майдану в тій мірі, як це було за часів Костя Гордієнка. Так, відбувалися і на Січі повстання, зокрема в грудні 1768 року, коли Петро Кавнишевський змушений був втікати зі свого будинку, багато обставленого, до речі, через верх потолочний, через дах свого дому, майже детективна історія. Важко уявити 65-річного діда, який тікає через дах свого будинку від розлюченого січового натовпу. От. Але це все ж таки питання не досить зрозуміле, не досить певне, тому що ми виходимо з фактичної даності, ми обмежені певних джерелами. Лише за джерелами ми можемо щось виснувати, щось припускати.
1775 рік, давайте вже майже на завершення. Власне, що відбулося і яка подальша доля самого Петра Кавнишевського після руйнування і, по суті, ліквідації Запорозької Січі?
Сказати, що арешт для Кавнишевського був несподіванкою, мабуть, було б натяжко. Він перечував, що таке може бути. Зокрема, останню депутацію на чолі з Сидором Білим, Антоном Головатим, Логвином Машенським Петро Кавнишевський від'їжджав до Санкт-Петербургу, надаючи достатньо детальні інструкції, скільки йшлося про те, що запорожці мали відстояти своє право на існування юридичним шляхом. От, в цих інструкціях йшлося позивання на історичні документи, йшлося про клопотання до різних російських можновладців, йшлося на спробах гри на суперечностях між російськими можновладцями. Зокрема, простежується те, що Петро Кавнишевський орієнтувався в тому, що керівник зовнішньополітичного відомства Росії Нікіта Панін був не в ладах з російським парвеню Григорієм Потьомкіним, фаворитом Катерини ІІ, і намагався зіграти на цих суперечностях. Ну і, зокрема, Нікіта Панін намагався відтягнути ліквідацію Запорозької Січі лише тому, що це питання педалював Григорій Потьомкін. От, тобто ми маємо зважати, що монолітної позиції скасувати Запорозьку Січ у Петербурзі не існувало, що відбувалася гра імперських еліт, і Петро Кавнишевський намагався в цій грі вести самостійну партію. Тому сталося так, що 7 травня 1775 року Рада при дворі Катерини ІІ врешті ухвалює рішення ліквідувати Січ. Нікіта Панін був проти цього рішення. В цей час перебуває запорозька депутація у вигляді статистів, які лише відписують про новини щодо Січі кашовому атаману. Ясно, що за таких умов, як розумна людина, Петро Іванович був надзвичайно стурбований, занепокоєним тим, що відбувається. Але все ж, арешт для нього був несподіванкою. Отже, перед світанком 4 червня 1775 року, оточений корпусом генерала-поручика Петра Абрамовича Текелії, Запорозький Кіш, перебував у стадії повної блокади. Петро Калнишевський міг бачити жерва гармат, спрямовані на нього. І єдине, що йому лишалося робити, це просто вийти і запитати, в чому річ. Йому зачитали постанову уряду від 7 травня. Після цього можна лише здогадуватися, що він був заарештований. Можна здогадуватися, що це не був брутальний арешт, не було брутального поводження, адже Петро Калнишевський і Петро Текелія принаймні листувалися, могли і безпосередньо бачитися під час російсько-турецької війни. Тобто до Калнишевського було поважне ставлення. Рік Калнишевський провів в військовій конторі, точніше конторі військової колегії в Москві, чекаючи на вирішення своєї долі. Ну, зрештою, влітку 1776 року було вирішено за клопотанням Григорія Потьомкіна відправити Калнишевського до Соловецького монастиря і утримувати його в повній ізоляції від України за рахунок майна Калнишевського, що було конфісковано, надійшло до секвестру імперських служб, тобто нових провінційних та губернських утворень Російської імперії. І, власне, до 1791 року, тобто до часу смерті Григорія Потьомкіна, ніхто не цікавився, як поводить себе Калнишевський, лише коли Потьомкін помер, і зійшла зірка нового катерининського фаворита Зубова, то Калнишевським поцікавилися, і напевне, що датування 1691-100 років з'явилося саме тоді, коли поцікавилися, хто ж є Калнишевський, скільки йому років і таке все інше. Тобто, в 1791 році, напевне, з'явився перший запис про те, що йому 100 років. А далі вже канцеляристи вели свій відлік, так би мовити, рокам.
І помер Калнишевський там же на Соловках вже на початку 19 століття.
Так, він помер у 1803 році. У 2015 році відбувалася ексгумація могили Калнишевського, якою керувала антрополог Добровольська. І за матеріалами цієї ексгумації було з'ясовано, що кістяк належить людині, яка входить до категорії старше 70 років. Кістки не мають ознак фізичного виснаження, дистрофічних змін, ніщо не посвідчує обмеження рухливої діяльності, обмеження руху Калнишевського, таке інше. Оце останні дані, що доповнюють те, що ми знаємо із письмових джерел, а саме документальних джерел, зокрема тих, яких ввів у науковий обіг Дмитро Іванович Яворницький. З цього можемо робити висновок про те, що Калнишевський не утримувався в земляній ямі повній нечистот, що він мав відповідні своєму високому статусу умови утримання в ув'язненні. Але це було ув'язнення, це була ізоляція, це була репресія. І про ув'язнення Калнишевського на Соловках в першу чергу треба говорити як про репресивний акт Російської імперії щодо останнього острівця залишку української державності 18 столітті Запорозької Січі.
Пане Владиславе, дякую вам. Звісно, тут би можна поставити кому, і я сподіваюся, що ми продовжимо колись про це розмову. І з вами Владислав Грибовський, історик, кандидат історичних наук і старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної академії наук України, був сьогодні гостем нашої програми.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.